Sledijo prometne informacije. Na Aškerčevi popolna zapora prometa zaradi demonstracije o privatizaciji glavnega vhoda na filozofsko fakulteto. Zaradi pobega mutiranih živali iz veterinarske fakultete zaprto območje mestnega loga. Od Kardeljeve ploščadi do Rožne doline so zaprte vse glavne ceste zaradi maratona fleksibilnosti in uporabnosti.
Presneto, spet bom zamudil. Še dobro, da imam Akademskih 15.
Akademskih 15. Oddajo o zastojih, zamudah in drugih univerzitetnih dogodkih.
Akademskih 15 stalne pripravljenosti. Začenjamo v Franciji, kjer vse od terorističnega napada v Parizu 13. novembra lani vladajo izredne varnostne razmere tudi na šolah. Uvedli so sistematično preverjanje oseb, ki vstopajo v stavbe osnovnih, srednjih in visokih šol. Tako starši kot učenci pred vhodom v šole ne smejo več postopati, na območju šol pa je po novem prepovedano tudi parkiranje. Šolarji so prestali tudi različna urjenja, s katerimi so se seznanili, kako ukrepati v primeru izrednih varnostnih situacij. Nekoliko drugačen poostren nadzor pa preti tudi francoskim srednjim šolam v regiji Île-de-France, ki je predstavnica regije pri borbi proti vse večji uporabi marihuane med srednješolci, napoveduje uporabo testov za ugotavljanje prisotnosti THC-ja v slini. Pri tem je naletela na ostre kritike. Prvi očitek je pravne narave, za omenjeno preverjanje je namreč pristojna samo policija in ga v skladu z zakonom ne more izvajati nobena druga institucija. Testiranje je tudi moralno sporno, saj bi bile z njim kakršne osebe oziroma kršene osebne svoboščine dijakov, ki so povrhu vsega še mladoletni. Ne nazadnje se poraja tudi vprašanje učinkovitosti takšnega testiranja, ki popolnoma zanemari moč preventive, saj temelji na zasačenju dijakov po uživanju prepovedane droge. V Angliji študenti zaradi šolnin, ki se uvrščajo med najvišje na svetu in višanja življenjskih stroškov, s težavo shajajo skozi mesec. Anonimna anketa spletnega foruma The Student Room je pokazala, da tretjina angliških študentov marsikateri dan preživi brez hrane. 13% vprašanih se za zagotavljanje osnovnih življenjskih potrebščin poslužuje kraje. Mnogi se v obupu zatekajo tudi k igram na srečo ali k prostituciji. Kaj pa se na novega leta dni dogaja v Sloveniji? Na področju študentskega dela prav nič. Naj vas spomnimo, da so bili po ureditvi le tega v noveli zakona o uravnoteženju javnih financ februarja lani študenti vključeni v pokojninsko zavarovanje, minimalna urna postavka pa se je ustalila na 3,80 evra. Skladno s tem sta se uredila tudi višina in način delitve koncesijske dajatve, ki sedaj strani študenta znaša 16%. Na pobudo študentske organizacije Slovenije pa bi se, ukolikor bi prišlo do zmanjšanja količine študentskega dela za več kot 15%, s 1. januarjem letošnjega leta koncesijska dajatev zmanjšala 16 na 9,59%. A ker takšnega upada minulo leto nismo doživeli, se obremenitev študentskega dela v letošnjem letu ne bo spreminjala. Zaposleni na 9 ljubljanskih fakultetah, ki so si med letoma 2012 in 2014 nezakonito izplačevali dodatek za tako imenovano stalno pripravljenost, bodo v skladu z odredbo inšpektorata za javni sektor morali vračati zgolj toliko, kolikor so si nezakonito nakazovali v zadnjih 10 mesecih. Tako bodo od nelegalno izplačanih 770 tisoč evrov bruto bili primorani vrniti samo 190 tisoč evrov. Inšpektorica za javno upravo Lidija Apohal-Vučkovič nam je pojasnila, da imajo na inšpektoratu zgolj pristojnosti, s katerimi lahko zahtevajo delno povračilo denarja, ne pa tudi sankcij. Kršitelji za to vrstno izplačevanje dodatkov niso imeli niti pravne, niti vsebinske podlage. Zaposleni na visokošolskih institucijah namreč ne opravljajo neodložljivih del, prav tako ne nudijo stalnih storitev. Kot je za včerajšnje odmeve na TV Slovenija ena povedal tudi predstavnik Visokošolskega sindikata Slovenije Marko Marinčič.
Razlika je vsebinska v tem primeru. Vsi pravim, pravno-formalni vidik je eno. Vračati načeloma bi verjetno morali zdaj vsi, ne? Ampak razlika je vsebinska, je zelo globoka. Ne? Eno so tehnični delavci, ki dejansko ščitijo recimo imetje, ne? Opremo in podobno. Ne?
Sistem kot tak, da funkcionira.
Tako, informatiki, ja. Hišniki in podobno. Ne? Popolnoma druga je pa situacija recimo nekih vodstvenih delavcev, ne? Tudi vodstvenih administrativnih delavcev in ad absurdum je to argumentacijo pripeljala ravno ekonomska fakulteta z opravičilom, češ, da morajo biti ti, ne, profesori na razpolago svojim kolegom iz drugih časovnih pasov, gre za internacionalizacijo. Tudi jaz si dopisujem s kolegi iz drugih časovnih pasov, pa si zato ne domišljam, da sem gasilec.
Marinčič je še dodal.
Moram reči, da nas tukaj ne zanima toliko niti ta strogo pravno-formalni, niti politični vidik. Nas seveda skrbi, da se vedno znova pojavijo neki posamezniki, ki pravzaprav tudi na vse zadnje na svojih političnih funkcijah delajo katastrofalno sramoto celotni univerzitetni skupnosti, pri tem, da so kot taki, ne, skrajno netipični za ta osrednji sloj akademske skupnosti. Tukaj se dela univerzi kot ustanovi in nam, ki na univerzi delamo, strašna škoda in strašna krivica. Ne. Drugi vidik tega pa je, da pravzaprav vedno znova neki posamezniki vidijo v svojem položaju na fakultetah, na univerzi neko priložnost za, bom rekel, zasebne posle, ki pa so samo na videz posli, ker se napajajo iz proračuna, ki se včasih napajajo tudi iz žepov študentov kot samoplačnikov.
Ekonomska fakulteta je pravilnik o stalni pripravljenosti leta 2011 sprejela kar sama. Tudi preostalih 8 fakultet se je za izplačevanje omenjenega dodatka odločalo popolnoma na lastno pest, brez soglasja rektorja. A rektor Ljubljanske univerze Ivan Svetlik zoper dekane fakultet, ki so ta izplačila odobrili, ne namerava ukrepati. Kot je včeraj povedal za TV Slovenija.
Ni šlo za neke zlonamerne ali malverzacijske posege dekanov, zato tudi ne mislimo sprejemati nekih posebnih ukrepov proti njim.
Rektor pa se ni zjasnil o tem, v katerem primeru bi bile kršitve zlonamerne. Med posamezniki, ki so si izplačevali omenjene sporne dodatke, sta tudi trenutna ministra, Maja Makovec-Brenčič in Dušan Mramor. Slednji je izjavil, da si je v času njegovega dekanovanja fakulteta zadala cilj uvrstiti se med odstotek najboljših ekonomskih in poslovnih fakultet na svetu. To je zaposlene na fakulteti dodatno obremenilo, kar naj bi, po besedah ministra, upravičilo koriščenje dodatka za stalno pripravljenost.
Študentski obvestilnik.
Sklad za razvoj kadrov in štipendije je objavil razpise za vrsto štipendij v tujini. Več o poteku prijave najdete na spletni strani sklada. Fundacija Študentski tolar je razpisala 49.500 evrov nepovratne denarne pomoči za študente v socialni stiski. Pogoj za prijavo na razpis je, da prosilec ni v rednem delovnem razmerju in ima status študenta na kateremkoli visokošolskem ali višješolskem zavodu članice ŠOU v Ljubljani. Denarna pomoč se bo dodelila 165 študentom v enkratnem znesku v vrednosti 300 evrov. Rok za prijavo je 5. februar. Slovensko sociološko društvo vabi danes ob 18. uri v Trubarjevo hišo literature, kjer bo potekal pogovor o zborniku z naslovom Max Weber in znanost kot poklic. Pogovor bo vodil Gorazd Kovačič. Vstop je prost. Zatem pa vas kot transformator ob 20. vabi na Metelkovo v klub Gronka na predstavo Utopija, na kateri se boste lahko urili v participatorni demokraciji ter preizkušali slasti in pasti političnega odločanja. Vstopnine ni. Novice sta v stalni pripravljenosti spisali vajenka Ajša in Staša.
O akademskih 15 mislim.
Mislim, da so akademskih 15, ker ok.
Akademskih 15?
Ne vem niti kaj to.
Akademskih 15.
Mislim, da je akademskih 15.
Meni se zdi čisto potrebno.
O akademskih 15 mislim, da so prekratke. Kaj? A že kam zamujam?
Še kaj tazga? Jaz prihajam pravočasno.
Akademskih 15.
I always follow it.
Kar je edino prav.